Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis mengatakan Rabu, Suriah tampaknya mengindahkan peringatan Amerika untuk tidak menggunakan senjata kimia. Tampaknya Suriah memperhatikan dengan serius peringatan itu, kata Mattis dalam sebuah acara yang mengatakan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad sejauh ini tidak melancarkan serangan kimia baru. Sebuah pernyataan Senin malam dari juru bicara Gedung Putih Sean Spicer memperingatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad bahwa jika pasukan pemerintah Suriah melangsungkan serangan kimia lagi, Assad dan militernya akan menanggung akibat berat. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah dinas-dinas intelijen Amerika mengidentifikasi adanya persiapan serangan kimia di Suriah sebuah tuduhan yang dibantah pemerintah Suriah. Serangan kimia 4 April lalu terhadap kota Khan Shaykhun yang dikuasai oposisi menewaskan lebih dari 80 orang dan mengundang kecaman dari banyak pemerintah asing termasuk Amerika Serikat. Serangan udara di sebuah desa yang dikuasai ISIS di Suriah Timur Rabu menewaskan sedikitnya 15 orang, kata kelompok-kelompok pemantau Suriah. Beberapa di antara kelompok itu bahkan memperkirakan jumlah korban bisa mencapai 35 orang. Kelompok-kelompok pemantau itu mengatakan bom-bom rumpung dijatuhkan dari jajet yang sulit diidentifikasi di sepanjang lembah sungai Efrata di desa Doblan, sebuah kawasan di mana jajet Amerika, Suriah, dan Rusia diketahui beroperasi. Kelompok Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris Selasa melaporkan serangan udara koalisi terhadap penjara ISIS di dekat kota Al-Mayadin menewaskan 57 orang. Amerika Serikat mengatakan akan mengevaluasi tuduhan itu, namun seorang juru bicara militer mengatakan kepada VOA, misi koalisi direncanakan secara hati-hati dan dilaksanakan dengan perhitungan mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Mayor Adrian Rankin Calloway mengatakan target koalisi adalah tidak ada korban jiwa. Kami memperlakukan standar yang ketat dan melakukan usaha-usaha luar biasa untuk melindungi pasukan non-tempur.
Inilah VOA Washington.
Militer Turki mengatakan Rabu pasukannya menghancurkan target-target Kurdi di Suriah Selasa malam sebagai balasan atas serangan artileri Kurdi terhadap pasukan dukungan Turki di Suriah Utara. Sebuah pernyataan militer Turki mengatakan bentrokan itu terjadi di kawasan Afrin. Unit-unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau YPG adalah bagian penting pasukan demokrasi Suriah yang didukung Amerika Serikat, khususnya dalam usaha mengalahkan ISIS di ibu kota de facto ISIS Raqqa. Namun Turki dengan keras menentang para pejuang Kurdi itu. Turki menganggap mereka memiliki kaitan dengan organisasi terlarang Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. PKK telah melangsungkan pemberontakan di Turki Tenggara sejak tahun 1980-an. Dukungan Amerika bagi YPG termasuk pengadaan senjata, sesuatu yang dikhawatirkan Turki, akan berakhir di tangan para pemberontak PKK. Pemerintah Turki sebelumnya mengatakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis telah menjanjikan bahwa Amerika akan menarik senjata-senjata itu setelah berhasil merebut Raqqa. Namun Selasa, Mattis mengindikasikan bahwa dukungan Amerika bagi YPG akan berlanjut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat tersebut dijadwalkan akan bertemu sejauhnya dari Turki pada hari Kamis pada pertemuan NATO di Brussels. Duta Besar baru Amerika Serikat untuk Tiongkok mengatakan Rabu peraih Nobel Perdamaian Liu Xiaobo seharusnya diizinkan menjalani pengobatan di luar Tiongkok setelah ia didiagnosa menderita kanker sewaktu dipenjara karena memperjuangkan reformasi demokrasi. Terry Bernstein dalam penampilan publik pertamanya di Beijing sebagai dubes mengatakan kepada wartawan, Liu yang berusia 61 tahun harus mencari pengobatan di luar negeri jika itu memang bisa membantunya. Mantan Gubernur Iowa 6 kali yang ditunjuk sebagai perwakilan Amerika untuk Tiongkok itu tidak mengatakan apakah ia telah berbicara langsung mengenai masalah tersebut dengan pihak berwenang Tiongkok. Dalam kesempatan jumpa pers itu, Bernstein mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok perlu bekerjasama mengatasi masalah-masalah HAM. Liu mendapat pembebasan bersyarat karena alasan medis. Ia kemudian dirawat di rumah sakit setelah didiagnosa menderita kanker hati stadium lanjut pada tanggal 23 Mei. Istrinya mengatakan melalui sebuah video yang beredar di kalangan para pendukungnya, kanker Liu sudah tidak mungkin disembuhkan. Penulis dan kritikus sastra ini menerima Nobel Perdamaian pada tahun 2010 sewaktu menjalani masa hukuman penjara 11 tahun karena ikut menulis Piagam 08, sebuah manifesto yang menyerukan diakhirinya pemerintahan satu partai di negara komunis tersebut. Berita mengenai penyakit Liu ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pendukungnya dan para aktivis HAM mengenai apakah pemerintah Tiongkok memberi layanan kesehatan yang memadai selama ia dipenjarakan. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington. Berita selengkapnya bisa Anda simak di voanews.com.